Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, dober dan pa tudi klaretincu, uredniku, predavatelju, pisatelju, patru, magistru Branku Cestniku.
Dober dan.
Vedno začneva najne oddaje Spoznanje več, predsodek manj, ki so namenjene temu komentarju aktualnega dogajanja za eno dobro novico. Ne? Nekako se mi zdi, da je to lepa navada, ki jo je treba tudi vnaprej upoštevati, že zaradi tega, ker svet, v katerem živimo, žal te dobrote in luči pogreša, ne?
Pogreša, včasih celo namenoma, ne?
Tako,
da lahko ustvarja neko družbeno napetost, potem pa dobroto ali lepe, dobre zgodbe zagrne za svojo agendo, za svojim aktivizmom.
In morda je ta dobra tema tudi za danes literatura.
Vsekakor.
Jutri bo kresni večer oziroma jutri bodo na predvečer kresnika podelili nagrado za najboljši roman lanskega leta in seveda tudi vi, Soncem Petovione, ste eden izmed kandidatov, nominirancev. Naj povem, da je to prvič po Franu Saleškemu Finžgarju, da slovenski duhovnik na takšen način vstopa na slovensko literarno polje s tako debelo knjigo, zgodovinskim romanom, štiri zgodbe na antičnem Ptuju se dogaja.
Ja, gotovo. No, sej, imamo odlične pisatelje, duhovnike. Morda so pač pisali bolj za katoliški krog, ne? Ne vem, Stankon Cajnkar, Sloven iz Petovije, je on napisal en roman, dogaja se okrog leta 800 do 900, čas Cirila Metoda na Ptuju, je išel takrat v 80 tisoč izvodih po prvi svetovni vojni. Ampak seveda to je znotraj Mohorjank, ne, in znotraj tega kroga. Danes malo kdo ve za njega, razen za tiste, ki se pač spoznajo na duhovniško literaturo. Ne. Torej, je pa res, no, da je zdaj moj roman doživel lep sprejem tudi v širšem krogu. Ta kresnikova nominacija za kresnika pomeni torej tudi, da je ta stroka nekako prepoznala, ne, kot roman z težo. Moram pa tudi povedati, ne, da je hitro, potem ko je roman izšel, se pravi že decembra 2019, so nekateri laiški, bi rekel, zagotovo necerkveni krogi, opazili, da ta roman kot roman s potencialom, mislim na gospoda Marka Crnkoviča in gospoda Marjena Zlobca, ki sta na portalu Fokus Pokus zapisala par lepih in spodbudnih besed o mojem romanu. Pravzaprav še preden je nekako katoliška javnost začela reagirati na roman, je že v izven katoliških krogih prišel en zelo pozitivni signal. Ne? In to se je zdaj tako nekako nadaljevalo in tudi sem se zdaj že pogovarjal s kakšnimi kulturnimi novinarji, pa bravci, raznovrstnimi. Ne? In dejansko to, kar je tudi bil moj tihi cilj, ne, moj tihi cilj je bil, da moram napisati takšen roman, da ga bo lahko ateist bral. Če mi katoličani beremo Umberta Eka, famoznega ateista, ateističnega papeža, če tako rečem, ne, pa ga beremo z mirnim srcem in z veseljem, a tudi ateist lahko bere kakšnega vernega avtorja, ne, ali pa celo duhovnika. No in hvala Bogu, no, je nekje ta komunikacija ali pa ta dialog med vernim in nevernim svetom preko mojega romana vendar le stekal.
Dobro, griva pa zdaj še k kresniku desetletja, namreč to literarno brbotanje ob vašem delu vas je seveda popeljalo tudi v družbo, bi rekel, pisateljev, ki so v Sloveniji najbolj odmevni in Drago Jančar je gotovo verjetno v tem trenutku tisti, ki je, kar se slovenskih avtorjev tiče, tudi mednarodno najbolj prepoznaven. Podelili so mu Kresnika desetletja za delo To noč sem jo videl. Gre za delo, ki na literarni način obdeluje umor zakoncev Hribar z gradu Strmol.
Tako pač ta zločin komunistične revolucije nad tema dvema torej predstavnikoma stare aristokracije, ampak dobra človeka, ne, pripravljena pomagati na vse strani, pripravljena gladiti spore, pa sta potem zaradi nekih partijskih čistk ali pa neke konspirativnosti ali pa zaradi morda tudi kakšne nenadzorovane akcije bila kruto ubita. No in Drago Jančar je napisal ta roman, To noč sem jo videl, zdaj že ta roman ima kilometrino, bil je prevajan, doživel je mednarodni uspeh, kjer več teh protagonistov, to Veronikino zgodbo, pač v romanu je ta gospa Ksenija Hribar, pravzaprav Veronika, literarni lik, torej več protagonistov to Veronikino zgodbo opisuje. In Drago Jančar je zadnjič bil, torej je prišel v botanični vrt tukaj v Ljubljani na podelitev Kresnika desetletja, ker ga pač na Rožniku jutri ne bo. In jaz imel to milost, da sem bil takrat tudi v botaničnem vrtu, ker smo se slikali, pa tudi z njim smo se slikali. Torej, in je spregovoril tudi o romanu in je dejal take res zanimive stvari, da lahko roman naredi recimo nekaj, kar ena spravna slovesnost ne more, ne? V smislu, te spravne slovesnosti, ki smo jih imeli, pa poskusi spravne slovesnosti, so na koncu nekako zagnali so se, začeli, potem pa spet popustili, ne? Pa spet je prišel razdor. Roman pa ima to moč, da dejansko žrtvi da moč besede. Pa ne samo žrtvi, ampak tudi storilcem, ne? Ki so lahko tudi zapeljani, lahko so drogirani, ko delajo zločine. To je veliko zgodb. In roman je tisti medij, tisto sredstvo, ki tem zgodbam da možnost, da se povejo takšne, kot so. Ne? In dejansko je potem ima dejansko en dobro napisan roman, ima moč sprave, ne? Ker ti približa ljudi kot ljudi. Manj ideološko gledaš in bolj pripovedno na vse. Ne?
Ja, žal, pater Branko Cestnik, samo ljudje premalo berejo. Ne?
Ja, to je res, no. To je zdaj, Drago Jančar je vrhunska literatura, ampak to so, kakor bi rekel, nekje v Savinjskih Alpah se topi sneg, pri nas pa teče lep potok mimo, ne? Pa tistega snega, ki se topi, ne vidimo. Tudi ta vrhunska literatura je nekje sneg, daleč skrit, ga ne vidimo, se z njim ne obadamo, ampak voda pa do nas vse eno priteče. Torej, ima neki vpliv, ne? Pač nekako bi rekel, ti izobraženci pa ljubitelji literature berejo in potem gotovo tega duha plasirajo širše v družbo, no?
No, jaz sem prepričan, da tudi vaša nominacija za ta katoliški milje pomeni, če nič drugega, spodbudo. Se mi zdi, da ste zelo dobro opazili to, da na začetku ni bilo nekih odzivov, potem pa, ko so prišli odzivi z kakšnih drugih strani, se je pa tudi tukaj začelo, aha, poglej, pa sej, to pa imamo mogoče zdaj naslednika Finžgarja in tako naprej.
Ja, torej, ja, gotovo spodbuda, da sodelujemo tudi v teh umetniških vodah. Zdaj, po likovni strani imamo, ne, vas je veliko, ki delate kakovostno likovno umetnost, nekako lokomotiva je pater Rupnik, tista, ki vleče. Tudi v glasbeni sceni imamo glasbenike, ki znajo izpovedati vero, se smo nenazadnje to doživeli z zadnjo emo, ne, torej. Tako, tudi v literaturi, ne? Ampak seveda, literatura je zdaj, malo je treba, to je mogoče skrivnost, moja skrivnost, ne? Malo je treba načrtno ene stvari delati. Ne? Jaz, če ne bi imel prezentno pri sebi navzoče tega problema dialoga med vernim, nevernim, takšnim, drugačnim svetom, če ne bi načrtno gradil na tem, da je možno ta dialog tudi preko romana ustvariti, verjetno ne bi bil takšen roman kot je, ne? Ker sem pa na tem načrtno delal in hvala Bogu, potem je nekje prostor zaznal ta impuls in je sprejel. Če pa nimaš tega načrta ali če pa imaš željo samo napisati neki enostranski roman ali pa samo tako za katoliški krog roman, gotovo, potem bo pač v katoliškem krogu ostal, ne? No, hoče povedati, ena beseda je iz laičnega sveta, ki nam lahko tu pomaga, torej moraš biti pravilno ambiciozen.
Ne. Meni se zdi, da recimo, da se tudi na vsake toliko časa te večne teme nekako obrnejo, ne? Recimo kot je bil recimo pod svobodnim soncem, še za časa moje mladosti, toliko in toliko desetletij nazaj, zelo zanimiv, ne, poveden še takrat, pa recimo za moje otroke je to literatura, ki pravijo, da je dolgočasna, ker se stvari tako počasi dogaja.
Ja, ja.
Ne? Ampak vaša knjiga je na nek način dokaz, da se te večne teme, tudi če so iz zgodovine, počasi spet lahko vrnejo. In da nagovarjajo tudi z tem multikulturalizmom, s preseljevanjem narodov, so se vaše teme v tem romanu, so še kako aktualne za danes. Ja. Ne?
In prijateljstvo med različnimi slečimi. Ne? To je dejansko nekako jedro romana, prijateljstvo med stotnikom Leontidom, ne, in trgovcem Heliodorjem. Stotnik je pogan, Heliodor je kristjan. Ne. In to je nekako, bi rekel, deblo, okrog katerega se roman potem razvije, krošnja romana. In to prijateljstvo je naporno, ker sta si različna, se tudi spreta enkrat zelo močno, tako da se leto in pol ne pogovarjata, ne. Potem ženske posredujete, da se spet preko toplic in večerje prideta skupaj, ampak potem še včasih ostanete malo na takšnih, bi rekel, bojnih nogah med seboj, ne, tako malo sta pikra drug do drugega, ampak v enem pa strašno zvesta prijatelja, ne, do konca zvesta drug drugemu.
In to je spodbuda tudi za današnjo politično situacijo.
Tako, ne, na koncu moraš biti s človekom, s katerim nimaš istega mnenja, istih idejnih prepričanj, iste vere, istih političnih prepričanj, moraš znati biti prijatelj. Ne? To je človečnost, ne? In to je tisto, kar družbo dela družbo. Družba pomeni že sama beseda družiti se, ne? Pomeni, da smo skupaj. Ne? In skupaj smo zaradi tega veziva, prijateljstva, simpatije in tak. Seveda je pa tudi neka tekma med nami v političnem smislu, tudi v verskem smislu, katera vera bo se bolj razširila, katera manj, ne. Ampak ta tekma ni v znamenju hudobije, ni v znamenju manipulacije, ne? Ampak soočenja, mnen, soočenja idej, vzora drug drugemu, kakšen vzor smo in podobno. To je eno sporočilo, ki so ga tudi zunanji kritiki torej zaznali v mojem romanu kot pozitivno sporočilo. Ne?
In ga velja izpostaviti.
In ga tudi znajo izpostaviti, tudi oni, ne? Ga so opazili in ga znajo izpostaviti.
In to je tudi tista dobra novica, s katero sva začela in zdaj najboljša dobra novica to, da povabiva ljudi, če jim ostaja preveč časa za gledanje televizije, in tako naprej naj včasih namesto tega vzamejo v roke tudi dobro knjigo in ta, o kateri danes govoriva, je gotovo taka, ki jih ne bo pustila ravnodušne. Dobro, pater magister Branko Cesnik, zdaj pa v oddaji spoznali več predsodek manj k petkovim protestom, k našim kolesarjem, ki zdaj več ne kolesarijo, ampak se sprehajajo in tako naprej.
Ja, v Celju so kolesarili, na Štajerskem gre vse z malo zamika, se mi zdi. Ja, tako torej ti protesti se nadaljujejo. Zdaj jaz jim ne sledim, da bi tako rekel iz dneva v dan, kaj je, pa kako je. Ampak gotovo je, nekako se vidi neko štabno delo, ne? Ti protesti niso spontani, tako kot bi jih radi prikazali, to gre za neko akcijo, za neki načrt.
Se je tudi agenda jasna, ne?
Agenda
protesti
jasna.
Bodo prenehali, ko bo vlada padla.
Tako, ja, nekje tu. Potem ti protesti niso ljudski protesti, to so politični protesti, to je precej razvidno, okrog stranke Levica, torej tednika Mladina, stranke SD več ali manj, ne, okrog teh jeder nekje se zbirajo protestniki, dobivajo motivacijo, verjetno tudi navodila in podobno. Nekdo bedi nad protesti, da se ne bi izrodili.
Zakaj se na desni strani ne zgodijo proti protesti?
Jaz zdaj ne bi hodil na ulice. Ne. Trenutno je situacija taka, da ulica postaja nasilna, to vidimo na zahodu. Ne. Na ulici je nek specialen koronavirus nasilja, ki lahko hitro izbruhne in mi, kristjani, ne smemo sodelovati. Če bodo kakšni politiki si svoje demonstracije, proti demonstracije naredili, pač nimam nič proti. Ne? Ampak načeloma, kristjani v dejavnostih, ki imajo neko tendenco k nasilju ali pa k agresivni konfrontaciji, tudi če je samo verbalna, ne? V takih dejavnostih ne bi smeli sodelovati. Kristjan mora v napeti družbeni situaciji, kakršne zdaj, sodelovati vendarle povezovalno, ne, ne razdiralno. Tako, torej, zato bi jaz rekel, da bi nasploh odsvetujem ljudem dobre volje, da v tem času, ko je tako nekako vse v zraku, da gredo na ulice še oni. Rajši doma počakati, zmoliti kaj za mir, povabiti svoje prave prijatelje, pa dobre sosede ali pa različno misleče na en piknik doma, nekje na vrtu in graditi od tam alternativno družbo, ki bo povezovala Slovence in ki bo gradila demokracijo vnaprej. To, kar se dogaja na ulici, ne vidim, da bi to bila ta alternativa za prihodnost.
Kaj pa pravite pod gesla janšizem je fašizem? Kaj pravite na to, da recimo protestniki pravijo, da je pri nas policijska država, da policija tista, ki je nasilna in miroljubne protestnike, ki bi se radi samo zbirali?
Ne, to je zelo, zelo očitno. Jaz se ne sledim, ampak tisto malenkost, kaj slediš, to vidiš, da je nekako se nastavila policiji neke pasti, da bi policija odreagirala s prekomerno silo. Tam je pripravljeni vedno enih 10 telefončkov in kamer, da bi to posneli. Ne?
To je provociranje.
Ja, pravzaprav želijo si nasilne policije, da se potem uresniči njihova prerogba o policijski državi, torej ali pa o fašizmu ali pa podobno. Ampak seveda, dokler pač ljudje z rdečo zvezdo obtožujejo druge fašizma, je pač treba to obtožnico obravnavati s pinceto. Tam oni so dejansko že popolnoma ogulili pojem fašizma, ne, ker so s fašizmom tolkli, obtoževali vse okrog. Tudi, ne vem, ko je šlo za tisto družinski zakonik, že takrat so tudi nas klerike imenovali za fašiste, celo Amnesty International.
No, vi ste klerofašisti, to je drugo.
Ja, ampak tudi smo pod zvrst fašizma. Ne? Ampak ta pojem fašizma se je dejansko postal že nekako prazen, ker ga uporabljajo za vsakega, ki jim ne odgovarja. Ne? Fašist, zdaj trenutno v zadnjem tednu dva pa rasist še zraven. Ne? Pazi, to so pomembni pojmi, imajo zgodovinsko težo, imajo zgodovinsko vsebino. Ko ga uporabiš, ga moraš uporabiti s premislekom. Ne? Ker če boš vse poprek videl fašizem že v enem harmonikašu, ki gre s narodno nošo čez Prešerno trg pa zapoje, že boš videl neko obliko fašizma ali pa v mnogih slovenskih zastavah v planici, ko navijajo.
Si pravzaprav o sebi povedal več kot pa o tem, kar si poimenoval fašizem.
Lejte, mi smo antifašisti, jaz tu zdaj vidim vsaj tri antifašiste, gospoda Jožeta, mene pa gospoda Tehnika, smo gotovo antifašisti, ne? Se to imamo, se smo trpeli pod nacizmom in fašizmom, bili smo vzgojeni tudi v antifašističnem duhu, pa ne samo v šoli, tudi doma, jaz se spomnim tudi pri veruku, ne? Se je o nacistih vedno slabo govorilo pri nas pri veruku, torej, to je neka skupna dobrina, ta antifašizem, ne, ki morda je res Sloveniji in je, vem, da je, vidiš na Twitteru, da imaš ljudi, ki gojijo simpatijo do nacističnih idej, do Hitlerja, ampak to je taka res majhna manjšina, no, ki jo je možno nadzirati in se od nje distancirati. Ne moreš pa torej zdaj tega fašizma kar premazati čez, ne vem, dve tretjini slovenskega naroda, ne,
No, ampak ta levica nam je uspela recimo celo jezik tako zapacati, ne, da v slovarju najdemo janšizem, čeprav je to popolnoma izmišljen pojem, ustvarjen zaradi kratko političnih agent,
ja, to,
nekoga,
ki
čez 10-15 let ne bo pomenil več
tako,
nič.
Tako, ja, rima se na fašizem in potem je to sporočilo, ne, smrt janšizmu je smrt fašizmu, ne, in potem to nekako deluje kot motivacija za protestnike ali pa za tiste, ki jim pač trenutna vlada ni všeč. Jaz bi tu bolj bil pozoren na prvo besedo smrt, ne, kar naprej smrt. Če že reči stop, ne, stop, ne pa smrt.
Ja, ne, to je iz tistega smrt fašizmu, ja, svobodo narodu, ne, to gre za kurirčke, pa za
borce. To klicanje smrti, ne, to je tako kot pri tistih igrcah z klicanjem duhov, potem pa duhovi res pridejo, ne. Tudi to smrt, nekako potem nekdo, ki to toliko klica, počasi se že preparira na to, da je čas, da tudi kdo umre, ne. Torej, to je nasilna komunikacija. Ne vem, kaj dela društvo za nenasilno komunikacijo, če še živi in men, da je v tem gremijo, ne, v tem miljeju, ampak to je nasilna komunikacija.
No, ampak tudi pravniki, tudi sodniki so rekli, da pozivajo ta smrtni.
Lej, vsej tudi šoferi si kažejo agresivne geste drug drugemu iz češipo, ko pride do prometnega zamaška po problemu pa tega, ne. Ampak če bodo pravniki rekli, da to lahko, ne, ampak to ne pomeni, da to ni nasilna komunikacija. To je nasilna komunikacija. In ima v sebi torej gen nasilja verbalnega in ko ti prepariraš preko besed in misli svoje možgane z nekim verbalnim miselnim nasiljem, logično, da potem prej ali slej bodo tudi roke začele biti nasilne in boš šel v dejanja.
Pater magister Branko Cesnik, kako pa lahko te naše proteste poveževa s kulturo prevratništva, ki je zajela zahodne dežele? Ne vem, zapisali ste, da so sposobni rušiti spomenike, niso pa sposobni dejanske alternative.
Torej, jaz se skupaj s papežem Frančiškom delim hudo kritiko kapitalizma. Mene so že tudi ošteli, kakšni na desni strani, ne, da se za duhovnika, skoraj ne spodobi, da ta grdo kapitalizmu piše. Torej, ja, delim si s papežem Frančiško to kritiko kapitalizma in to pomeni, da se želim tudi alternative, da takšne, kot jo papež Frančišek nekako oriše v Laudato Si, hvaljen moj gospod v okrožnici. Papež Frančišek bo zdaj to okrožnico razglasil še eno leto te okrožnice, zato ker zgleda, da še se ni tako dobro vsedla med katoliško ljudstvo, ne. Takšne alternative, torej pravičen svet, ekološko osveščen svet, varovanje stvarstva,
to
varovanje...
To je krščanski socialni nauk.
To. Papež ga je zdaj posodobo, ga je povezal in ga lansiral na zelo razumljiv prikupen način, ki lahko povezuje religije sveta z tem. Laudato si je tako namenjen vsem ljudem, ne, že napisana. To je prva okrožnica, ki je napisana vsemu človeštvu, ne samo kristjanom. Torej, različne poglede, politike se lahko srečajo v tem papežovem predlogu. Ne, to je neka alternativa. Seveda, treba pa zavihati rokave in delati na dialogu, na razpravi, iskati vzorce te alternative, jo graditi, ne, to alternativo tudi, da je razvidna. za enkrat to, kar je so tale huda prekucniška gibanja, ki so zelo močna na ulicah, ne verjamem, da so sposobna dejansko neke pomenljive alternative. Bom dal primer. Zadnjič sem hodil po Ljubljani in sem zavil na dvorišče Rok, tovarne Rok. Biciklov nekoč, ne. Všeč mi je bilo, da so tam dva, torej, begunca, dva temnopolta sta igrala ping-pong, zelo sproščeno, sem rekel, ne, evo, imajo neki plac, ki ni neka inštitucija formalna, ampak neka neformalni prostor, kjer se srečuje z ljudmi, kjer lahko igrajo ping-pong sredi neke tuje dežele, medtem ko iščejo svojo službo ali pa pot na zahod naprej. Ne. To mi je bilo všeč. No, potem sem pa nisem videl nobenih veternic, da bi delali svojo elektriko, če so neka avtonomna cona, neka alternativa, pričakujem to, ampak priklopljeni so na elektriko verjetno Ljubljana, občina plačuje ali kdo, ne vem. Nisem videl gredic, predvidevam, da če si alternativa in hočeš biti alternativa, da znaš povedati, da znaš predelovati ekološko hrano, da znaš delati to, da znaš biti skrben, ker si vegan, znaš to tudi seveda dovolj solate in krompirčke, tega nisem videl, ne.
Kaj pa ekološko travo?
Ja, pravi, hočem povedati, ne, če si ti privesek kapitalističnih viškov, elektrike, poceni hrane, dotacij preko občine kot neko društvo, če si ti privesek kapitalističnih viškov, ti nisi alternativa, ne moreš biti. Alternativa je samostan stična, ne, ker ima neko svojo alternativno ekonomijo. Alternativni vzorec bratskega sobivanja. Ne? Alternativni vzorec, to je mikrodružba, ne? Mikrodružba je samostan stična, kjer ta alternativna družba funkcionira. Je sicer seveda to verska družba, je to en red, ne? Ampak je. Ali pa Klarise, včeraj sem se mimo pelo, samostana Klaris na Turnišču v Prekmurju. Tu lahko pogledate alternativo, vrt, ne? Delamo, skrbimo, podobno. Manjka še veternica, da imaš, ali pa paneli so, tale solarni, ne, da imaš to. Tako jaz vidim, da se gradi alternativa. In zato bi jaz tem naše prijatelje z leve, s katerimi se lahko zdaj res srečamo v nauku papeža Frančiška, ne, pozval, da zavihajo rokave in da, recimo, pevski zbor kombinat ustanovi kombinat. Zadrugo, še jaz bom šel pomagati, okopavati repo, če bo treba.
Požili bomo žito in prepevali ja. Kakšno pesem.
Torej, torej, in naj ustanovijo neke take zametke alternativne ekonomije, ampak to trenutno ne gre.
To je utopija.
To je utopija. In kapitalizem je tako močen, da to hitro pohrusta. Ne, to, in to vsi vemo. In dejansko zdaj trenutno ostane samo, da si na ulici, da protestiraš, da kakšen spomenik dol vržeš, alternative kapitalizmu pa še ne znaš ustvariti. Ne? Uh-huh. To je ta moja teorija, pa nisem seveda, zdaj, da bi, jaz poznam par ljudi, ki protestirajo, pa dam, za ene bi dal roko v ogen, da so fini ljudje, ne, vzgojeni in da imajo tudi dobre misli, želijo dobro drugim, ne, torej, koliko pa drugih manipulatorjev zraven, to gotovo jih je tudi so ti, ne, ampak torej, nočem reči, ne, da, ali pa spodbijati nekomu pravico do protestov, ampak da torej, globoko premisli svojo protestništvo in globoko premisli, kje je alternativec, v čem, kdaj. Ne? Ker jaz tudi v teh protestnikih, recimo zdaj v Ljubljani, vidim še eno psihosocialno noto, če bi tako rekel, ne? Da oni zdaj tudi neki dodatni gnev spuščajo, zdaj, ker je, so ugodne razmere, ker je vlada, ki ni ideološko kompatibilna. Ko je vlada ideološko kompatibilna, oni ne grejo na ulice, čeprav bi kdaj lahko šli, recimo, ko so se gradile Stožice, bi lahko šli za delavske pravice.
Ko se gradila oziroma se gradi kanalizacija
čez ekologijo. Ko so bile afere na Ljubljanskem magistratu, bi lahko šle feministke na ulice. Ampak niso šli, takrat so požirali slino. Izraz požirati slino sem se naučil, ko sem študiral marksizem na ptujski gimnaziji, pa smo med marksizmom pouku marksizma je našega profesora, stopa en drug profesor noter. Pa je rekel, kaj delaš? Pa je rekel, marksizem učim. Pa me je drugi rekel, a je ortodoksen? Je rekel, je ortodoksen. Potem pa on je drugi profesor zapr, tak je pa ostal z nami notri, pa je rekel, ja, saj se trudimo za ortodoksen, če pa nisi ortodoksen, pa požiraš slino. In ja, zdaj požiram slino v tem času. Je bil nekaj v škripcih, ne? Je partija ga takrat gleda šraufala, ne? Torej, ne? Tako, torej, požiranje sline, no, in zdaj, če se vrnem s tem simbolu požiranje sline, ne, torej, tak se mi zdi, da so zdaj ene množice tehle intelektualcev, umetnikov, aktivistov, humanitarcev, ki so prej požirale sline, ker niso mogle na ulico, ker je bila pač njihova vlada, zdaj z dvojno jezo gredo na ulico proti tej vladi, ki je. Ne, to je pač en taki poskuh psihosocialne razlage tega gneva, ki ga vidimo na ulicah.
Mogoče še malce soočiva Zahod pa naša situacija, namreč spomnim se določenih kipov, ki so jih prevratniki na Zahodu, bi rekel, politično, korektno želeli odstraniti. Ne vem, Churchilla so premazali, napisali, da je bil rasist. Bismarcka so hoteli odstraniti. Potem v Ameriki kup znanih ljudi, ki so pripomogli k temu,
Jaz
da so
zelja. Jaz predlagam, da zrušijo komplet antične spomenike, ker celo antični svet je bil sužnji lastniški. Ne? Začnemo od
stare Grčije. No, ampak pri nas, da nadaljujem, ne, pa nisem videl ne na Kidričevem spomeniku, ne na Kardeljevem, da bi bil rasist,
ja, tudi,
ampak bi si oba zaslužila to, kaj ti poznamo njune depeše, poznamo to, da je treba v četah postreljati vse, ki so kulaki, duhovniki.
Tudi to, kar se naredilo z Romi v Igo, ne?
Recimo.
Ja, bi lahko imelo tudi znake rasizma, ne, nad Romi. Mene je najbolj zabolelo takrat, ko so Kolumba dol vrgli, ne, ker jaz sem prebral biografijo od Kolumba, od enega angleškega profesorja španskih korenin, uči na Oxfordu, enem od teh velikih univerz. Eno debelo biografijo sem prebral v španščini in se mi je Krištof Kolumb prikupil, ker je bil, on je bil, torej, kaj on bil? On je bil Božji dar, ki ga je imel, je bilo navigatorstvo. On je bil navigator. On je znal plut, znal je dati ladjam smer. Tam, ko so njegove ladje prvič zaplule od Kanarskih otokov proti Bahamskim, ko so Atlantik preplule in odkrile Ameriko, tam so še stoletja plule, ker je bila najbolj daljna plovba. Tako dober navigator je bil. Bil je pa slab politik, no. Ko je kasneje se poskušal tudi s politiko, je pač postal pohlepen, postal je, vsega analizirajo, da on imel pač freudistično analizo so naredili, da je on imel, on se je vedno moral dokazati nekemu svojemu nadjazo, svojemu očetu, pokojnemu, ne. Ampak njegov prvi stik z plemeni, temi ameriškimi plemeni, ki so jih takrat pač imenovali Indici, ne, ker niso mislili, da to Indija, torej indijanci, je bil, da je rekel, torej, da je prišel v kraj, kjer še ni bilo izvirnega greha. Torej raj, ne, odkritje raja. Ker so bili tako mili, tako dobri in tako hitro so začutili drug drugega kot človeka. Da ni bilo nobenega rasizma, nobenega nasilja na začetku, tisti prvi, ne. Šele na drugem potovanju, ko je Krištof Kolumb, mislim, da je bilo na Haitiju, naletel na pleme ljudožercev, je spremenil svoje mnenje o teh ljudi in je začel govoriti o divjakih. Ne? In potem, ko so Španije pritisnili, da hočejo zlato, čim več zlata, je seveda začel izkoriščati poceni delovno silo. In te, ne, in to so naredili socialni grehi. Ampak načeloma Krištof Kolumb je bil pač tako, kot so mnogi svetovni politiki, s plusi in minusi, ne? Če bomo zdaj čisto vse dol vrgli, kaj bo ostalo, ne?
Korenine si bomo odrezali.
Odrezali si bomo korenine in padli tudi mi v globel.
Nič ena, 512, 10 nič nič je naša telefonska številka, oddaja Spoznanje več predsodek manj, ki jo poslušate, poteka v živo. Z nami je klaretinec, urednik, predavatelj, pisatelj Branko Cestnik in če imate kakšno mnenje, kakšno vprašanje, potem le na dan z njim. Midva pa greva v Francijo, kjer je preočitna kriza multikulturalizma in to v deželi, ki je tradicionalno učiteljica družbenih sprememb.
Tako, ja. Torej, Francija smo ene stvari, ki saj so medije malo to pridušili v Dižonu, ne, so bile velike, velike spopadi, torej ulične spopadi med dvojnimi muslimani, v bistvu, ne, pa obojni suniti, torej med Čečeni in Berberi oziroma arabsko govorečimi, oboroženi spopadi, verjetno bolj mafijske narave kot pa etnične, ne? Ampak seveda tam so mafija se drži ene etnične strukture, tako da imamo čečensko mafijo, imamo berbersko mafijo, imamo nigerijsko mafijo, imamo albansko mafijo. Ne? In je morala posredovati policija s specialnimi enotami. Zamislite si, torej, da smo prišli v situacijo, da sredi demokratične Evrope imamo tolpe, ki se bojujejo za ulice, kakor da smo v kakšnem Bejrutu, kjer je